blog, mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se ai paraqiti një propozim për armë pushim presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ka për qëllim pushimin e luftimeve me Rusinë, më shumë se 2 vjet pasi Moska e nisi pushtimin e plot. Duke folur për gazetar pasi u takua me Zelensky në Kiev, sot Orbani nuk dha holësi rreth për mbajtjes së propozimit të tij. Zelensky ndërkohë nuk shprehu fare mendim për propozimin e Orbanit. E pyeta presidentin nëse është e mundur për një pauzë për një ndërprerje të luftimeve, për vazhdimin e bisedimeve pastaj, tha Orban për gazetarët pas takimit. Në fund të fundit, një anë pushim do të garantonte për shpejtimin e ritmit të këtyre negociatave, shtoi ai. Jam shumë mirënjohës presidentit për qëndrimin e tij të sinqert për këtë çështje, theksoi ai. Orban udhtoi në Ukrainë për herë të parë prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të këtij vendi në shkurt të vitit 2022. Udhtimi mori vëmendje të madhe për shkak të kritikave të zëshme dhe të vazhdueshme të Orbanit për ndihmën ushtarake që Perëndimi i dërgon Kievit. Orban është gjithashtu një nga udhëheqësit e pakt perëndimor që ka atakuar presidentin rus Vladimir Putin, prej se ai ka dhënë urdhër për pushtimin e vendit fqin. Detaje nga bisedimet nuk dhan as zyrtarët ukrainas e as ata hungarez. Një këshilltar i Zelenskit, Andriy Yermak, tha se është bërë shumë për të përgatitur për këtë vizitë. Një bisedë e rëndësishme për të ardhmen e Evropës, sigurinë, ligjin ndërkombëtar, një formulë për paqen, shkroi ai në një postim në Telegram. Vizita u realizua vetëm disa ditë pasi Orban dhe Zelenski u takuan në një summit të BE-s në Bruxelles. Bisedime do të fokusohen në mundësitë për arritjen e paqes, si dhe në çështjet aktuale në marrëdhëniet dypalëshe hungareze-ukrainase, shkroi zëdhënësi i Orbanit Zoltan Kovac në X. Ambasadori amerikan në Budapest David Pressman tha se mirëpret vizitën e Orbanit në Kiev. Prej se Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Orban u dallua në mesin e liderëve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s për hezitimin e tij për të nënshkruar paketa të ndihmës për Ukrainën. Dhjetorin e kaluar ai u largua nga një takim i liderëve të BE-s për të shmangur votimin kundër nisjes së bisedimeve për antarësimin e Ukrainës në BE. BE-a muajin e kaluar i nisi këto bisedime me vendin në luftë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić priti në Beograd zëvendës ministrin rus të punëve të jashtme Aleksandar Gruško, të cilin e falenderoi për mbështetjen e tij në lidhje me rezolutën për Srebrenicën, e cila u votua në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në muajin maj. Vučić postoi në Instagram një fotografi nga takimi me zëvendësin e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, ku shkroi se e falenderon Rusinë veçanërisht për mbështetjen e integritetit territorial të Serbisë. Kemi biseduar për marrëdhënie dypalëshe ndërmjet Serbisë dhe Rusisë dhe i kemi vlerësuar si shumë të mira, tha presidenti serb. Rusia votoi kundër rezolutës për Srebrenicën në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s. Rezoluta e cila u miratua e shpall 11 koriku në ditë ndërkombëtare të përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë dhe kërkon të jepet fund mohimit të gjenocidit dhe madhërimit të kriminaleve të luftës. Serbia loboi kundër miratimit të saj. Një ditë më herët Gruško takoi edhe ministrin e punëve të brendshme të Serbisë Ivica Dačić, me të cilin bisedoi për çështjet aktuale të sigurisë dhe shprehu nevojën për koordinim të vazhdueshëm të institucioneve kompetente të sigurisë, njoftoi Ministria Punëve të Brendshme serbe. Gruško u pret edhe nga zëvendës kryeministri i Serbisë dhe ish shefi i Agjencisë Serbe të Inteligjencës Aleksandar Vulin, i cili është në listën e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara për shkak të lidhjeve të tij me Moskën. Krahas bashkëpunimit politik, Serbia dhe Rusia janë duke thelluar edhe bashkëpunimin ushtarak dhe ekonomik. Serbia ka mbështetjen e Rusisë në kundërshtimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Pavarësisht thirrjeve nga Bashkimi Evropian, Serbia nuk ka ndërmarrë sanksione kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Presidenti i Malit të Zi Jakov Milatović tha se shoqëria malazeze pothuajse në tërësi mbështet antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, gjë që sipas tij i detyron vendimarrësit të punojnë me përkushtim drejt realizimit të këtij qëllimi. Me veprime mendje ngushta, Malizi nuk duhet ta humbas mundësin që së shpeti të bëhet antari plot i BE-s, tha ai. Milatovic i bëri komente gjatë një takimi me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel sot në Bruxelles. Sipas njoftimit të presidencës malazeze, Michel i tha Milatovicit se Mali i zi duhet të mbetet në rrugën evropiane. Ishte ky takimi i parë me zyrtareve nga Podgorica dhe Bruxelli pas miratimit të rezolutës për Jasenovacin në kuvendin e Malit të zi. Kjo rezolutë ishte pikërisht arsyeja përse takimi u zhvillua në Bruxelles dhe jo në Podgoricë. Michel e anuloi udhtimin në kryeqytetin e Malit të zi, pasi parlamenti këtij vendi miratoi rezolutën për Jasenovacin më 28 qershor. Në shpjegimin e kabinetit të Michel nuk u përmend rezoluta, por u tha se presidenti i Këshillit Evropian e shtyu vizitën e planifikuar në Malit të zi më 2 dhe 3 korrik për të siguruar bisedime të suksesshme me bashkëbiseduesit kryesor të këtij vendi, të cilat nuk duhet të mbeten në njën e ngjarjeve të fundit. Shumica parlamentare e parlamentit të Malit të zi votoi për rezolutën për genocidin në Jasenovac më 28 qershor. Jasenovaci, 70 kilometra në lindje të kryeqytetit të Kroacisë Zagreb, është i njohur për vrasjet masive të hebrejve, serbëve, romëve dhe kroatëve antifashist gjatë luftës së dytë botërore. Vlerësimet e numrit të vrarëve atje ndryshojnë, por historianët e pavarur thonë se ai sillet midis 80.000 dhe 100.000. Qeveria kroate i konsideron ngjarjet atje si krim të luftës së dytë botërore. Në ditën kur u miratua rezoluta në Malë të zi, Kroacia tha se ky veprim nuk i kontribuan ndërtimit të një kulture të përkujtimit, por se është instrumentalizimi viktimave të Jasenovacit për qëllime politike ditore. Presidenti kroat Zoran Milanović, gjatë një bisede telefonike me homologun malazez Jakov Milatović, tha se rezoluta është një akt i dëmshëm që rëndon në mënyrë të panevojshme mbi marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve. Pas kësaj bisede në platformën X reagoi edhe Milatović. Kemi rënda akord se është detyre jona e përbashkët që t'i kujtojmë me nderim të gjitha viktimat e genocidit në Jasenovac, e jo që të trektohet politikisht me viktimat dhe krimin të cilin askush nuk e mohon. Rezoluta për Jasenovacin ishte një përgjigje politike e forcave pro-serbe në Malë të zi, ndaj mbështetjes së qeverisë malazeze për rezolutën e kombeve të bashkuara për genocidin në Srebrenicë, e cila u miratua në fund të majit. Rezolutën për Srebrenicën e kundërshtuan zyrtarët pro-serb të Malit të zi, përfshirë kryetarin e kuvendit Andrija Mantić. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Dire në takimin tonë të radhës, mirë mbeqe.